Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Takšne in drugačne tematike najdejo prostor v naših svetovalnicah. Danes se bomo dotaknili družin, kaj se dogaja z njimi v času epidemije. Se razmere slabšajo, izboljšujejo. Tudi o tem, kakšno vlogo ima pri spopadanju s to krizo preventivni vzgojni sistem, bomo govorili. Na daljavo, danes lepo pozdravljam salezijanca in družinskega terapeuta. Z nami je Peter Pučnik. Lep pozdrav v Veržej. Dobar dan.
Lep pozdrav in dobar dan vsem skupaj.
Krasno se slišimo, Peter. Kakšno je vzdušje kaj pri vas v Veržeju?
Kako ne rečem, vzdušje je v redu, samo žal je pa hiša prazna, kar nas kar precej boli, da v tem času ni mogoče napolniti hišo. Ljudje čakajo, naročeni so, rezervacije so, ampak ne smemo še odpreti. Žal.
Ja, mnogo družin tam najde svoj prostorček za oddih, tudi v poletnem času. Upamo, da se bo takrat vendarle malce spremenilo, da bo poletje zadihalo v bolj normalnih ritmih. Danes bova torej spregovorila skupaj z našimi poslušalci. Oddaja je kontaktna, tako da vabljeni, da se nam pridružite s svojim klicem o stiskah, takole nekako smo rekli, sodobne stiske v družini. So te sodobne stiske kaj drugačne od tistih nekoč pred desetletji ali pa morda stoletji? Je današnja družina, v čem se morda razlikuje v svojem doživljanju realnosti?
Ja, gotovo, da je precejšna razlika. Če gledam že samo mojo generacijo oziroma generacijo pred mano, so bile, bom rekel, družine, domača ognjišča bistveno drugačna, kot so danes. Pomeni, takrat je bila družina veliko več časa skupaj, imeli so v hiši več skupnih prostorov oziroma manj prostorov, ker je bilo več ljudi skupaj, večje družine so bile, kar pomeni, da so ogromno časa preživeli skupaj, ogromno večerov, prepeli, molili, klepetali zvečer skupaj, se nasmejali, se tudi igrali, družine so bile velike in vse se je vedelo, kaj kdo dela. Bom rekel, ena taka transparentnost je bila v družini. Tam nisi imel kaj prikrivati. Če pogledam današnjo družino, ima že skoraj vsak član svojo sobo v hiši, veliko manj časa je, starši so od jutra do večera zasedeni zaradi služb, zaradi obveznosti, otroci poleg šole imajo še cel kup dejavnosti, ki jih časi ni bilo, in dejansko je cela družina razkropljena skozi ves dan. Še srečo imajo, se mi zdi, da imajo celo srečo, če se lahko vsaj v večerih družina dobi skupaj, da so res vsi skupaj, pa da je vsaj malo tega prostora, ko se lahko nekoliko slišijo, poklepetajo med seboj, se malo pošalijo, se začutijo kot člani družine. V tem mislim, da je bistvena razlika. No?
No, prav ta slišanost med člani družine je ena taka zanimiva tema. Prostor je treba najti za njo, pa morda nekaj besed o njej, kaj pomeni to, da se najprej morda zakonce slišita drug drugega. Potem so seveda tu otroci. Kako živeti, da ne hodim drug mimo drugega?
Ja, to je ena taka velika skrivnost, oziroma bom rekel, takšna moč, če se uspemo slišati med seboj. Glejte, ljudje potrebujemo drug drugega, prav zato, da vem, kaj se z mojim bližjim dogaja in da tudi drugi vejo, kaj se z mano dogaja. A se predstavljate, kako je težko živeti v isti hiši pod isto streho, pa da hodim mimo svojega najbližnjega, pa ne vem, kaj se v njem dogaja. Kaj to pomeni? Ne pomeni samo, da ni časa, ampak da ni enega varnega prostora, v katerem sem lahko spontan, se lahko spontano izrazim, povem to, kar čutim in se drugi ne čutijo ogroženega zaradi tega. To je temeljno. Ker takoj, ko jaz nekaj rečem in ko potem drugi, če to vzame kot napad, vemo, da je težko. Ampak zato je pa potrebno delo, časi garanje, da ustvarimo en tak varen prostor, kjer sem lahko spontan, kjer lahko spontano povem to, kar čutim, to, kar doživljam, ne da bi se drugi čutil ob tem ogroženega. Tudi recimo otroci vidim, koliko jim pomeni, da jih starši opazijo, da jih starši slišijo. in je to zelo, zelo pomembno za njih. Tako živo se spomnim pred leti, ko sem obiskal Čenakolo v Škocjanu, pa dvakrat sem bil v Medžugorju v tej komuni za odvisnike, pa sem imel priložnost govoriti z nekaterimi izmed njih. In kaj so mi povedali? Kje se je začel njihov problem? Kje se je začela njihova deviacija v življenju? Doma v družini smo živeli drug mimo drugega. In to je v družini nekaj tako, bom rekel, bolečega, da nekje udari ven ponavadi. Ne? Zakaj to govorim? Zato, ker imeti tako varen prostor, da se lahko izrazim, sta dve stvari. Najprej ta spontanost, o kateri sem že govoril, drugič je pa nevarnost, da če ne smem povedati to, kar čutim, to, kar doživljam ob drugem, ob drugih, stvari potlačim. In stvari, ki so potlačene, prej ali slej nekje udarijo ven in delajo škodo. Toliko na kratko.
Uh-huh. Še ena taka zanimiva tema je namreč kako, o čem se pravzaprav v teh prostorih, ki jih ustvarjamo, pogovarjamo. Ne? Marsi kdaj pridejo na vrsto samo tiste funkcionalne stvari, kdaj bo kdo šel kam, ob kateri uri, koga čakajo kakšne dolžnosti. Kaj pa vsebina o odnosih, o stvareh, tam je pa malce težje spregovoriti. Ne? Pravite delo, delo, delo.
Ja, glejte, koliko, jaz mislim, da ni moškega, ni ženske, ni očeta, ni mame, ni moža, ni žene, ki na trenutke potrebuješ, da daš iz sebe tisto, kar doživljaš. Pa je največkrat, bom rekel, glejte, je strah, ali v službi, ali vidim, da se v družini nekaj dogaja, pa ne vem, kaj se dogaja. In če ne morem vprašati in če ne dobim odgovora, ta strah raste. Iz tega strahu se potem nadaljuje nemoč. Ko se razplamti nemoč nekoga v družini, ker ne more na nič vplivati, ker ne pozna stvari, iz tega prihaja do jeze. Jeza ima pa potem lahko dva učinka. Ne? Ali ti da brco, da se odločiš pa nekaj narediš, ali pa v agresijo. Ne? In hudo je, če se sprobrne, se pravi, če se jeza nekako usmeri v agresijo, pa je lahko to čustvena, lahko to verbalna ali pa celo fizična agresija. Ne?
Uh-huh. Žal je tega zdaj res veliko tudi v povezavi z epidemijo. Slišimo, pač pridejo v medije tiste najhujše zgodbe, veliko pa je še takih za štirimi zidovi, v katerih vedo žal samo člani, pa morda še kakšen sosed, ki kaj ujame. Skratka, stiske so velike, možnosti, kaj storiti pa, ja, o njih pa tudi zdaj le v teh minutah vse morda nakaževa smer. 0-1-512-10-00 pa je telefonska številka še za koga, ki bi se pridružil. Tudi o liku očeta in matere v družini sva rekla, Peter, da boste nekaj povedali. Skratka, kakšen je ta lik, kako pomemben je in na kaj vpliva nanj, recimo, če se ustaviva najprej pri ali materi ali očetu, kaj ga oblikuje?
Vsekakor lik matere, žene, ženske in prav tako lik moškega, moža, očeta se izoblikuje iz otroštva. Pomeni to, kar jaz prejemam od svoje družine, moja starša mi da ta hrbtenico kot moškemu, kot nekoč, ali pa bodočemu očetu, možu in ravno tako materi kot ženski, kot punci, kot ženski, kot ženi, kot materi. V čem je to? Kaj želim reči? Gre za težavo, da so nekoliko vloge pomešane. Pomeni, pričakuje se, da bo moški delal vse v družini in pričakuje se, da bo ženska delala vse. Lejte, vse lepo prav. Spoštujem to, da je vsak pripravljen delati tisto, kar pač je treba narediti. Ampak, ko recimo moški dela vse in je prepričan, da je najboljši oče, najboljši mož v družini, ker vse dela od kuhanja, likanja, do pospravljanja, do popravila avto in tako naprej, vzdrževanja doma pa to, vse prav. Ampak moški potem zgubi tisto vlogo, vlogo trdnosti, na katerega se lahko nasloni žena in otroci. Pomeni, če bi se moški znal usmeriti, oziroma tudi, če mu ženska dovoli, da on res opravi tista dela, tisto vlogo odigra, ki jo ona ne more kot ženska, in da mož dovoli ženi, da je lahko ona tista, ki odigra predvsem vlogo materinstva, vlogo, kako bi rekel, tistega gnezda v družini, ki daje toplino, ki daje nežnost, ki daje sočutje, ki daje tisto najbolj primarno za otroka. A ne? Zdaj pa tako, če je žena obremenjena še z vsemi stvarmi, ki naj bi računala, da jih bo moški upravil, je razpeta na 100 koncev in ne zmore, ne zmore. In enako moški ob tem zgublja svojo, bom rekel, tisto zdravo avtoriteto. V čem je avtoriteta moškega? Ni v tem, da ima zmeraj prav. Ni v tem, da naredi vse, kar mu žena reče, pa, a ne. Ampak da da eno trdnost družini, eno varnost družini, pomeni, da ko je žena pod pritiskom, da se lahko tudi v njega zaleti ali z besedami in da on zdrži. Spravi, tukaj je tista glavna vloga moškega, ki uspe zdržati ob celi družini kot steber, v katerega se lahko na nek način vsi zaletavajo. Zdaj govorim pozitivnem smislu besede, zaletavajo. Ne? Ko lahko vsak pove svoje mnenje in da on nekako vzdrži pokončno z dostojanstvom, da se ne čuti tako ogroženega, da mu ni treba vrniti nazaj žogce, ampak da lahko, bom rekel, je lahko ena živa meja v družini. Zakaj živa meja? Ne zid, ker zid odbije, zid zaboli, ko se zaletiš v njega. Živa meja je pa jasna, ki je meja in hkrati je fleksibilna, pomeni, da se lahko nekdo zaletava vanjo, pa se ne bo tako poškodoval. Ne vem, če ste me razumeli, ampak hočem reči, moški je velik takrat, ko uspe držati to svojo hrbtenico moškosti, da se lahko, bom rekel, družina naj nasloni, da da eno varnost družini. In na ta način se odpira ta varen prostor, ker potem tudi žene ni treba poskrbeti za vse tiste stvari. In žena lahko mama. Rad se pohecam na terapijo, tudi to, ne, da bi ženam, mamam dovolil v družini in naj se same dovolijo biti gospe. V tem pozitivnem pomenu besede. Biti gospa pa ne pomeni križem rok in križem nog, ampak biti gospa, ki je spoštovana v tem svojem materinstvu, v tej svoji ženskosti, tako močno, ker ve, da bo za njo poskrbljeno tisto, kar je vloga očeta, vloga moškega. Upa, da sem se približno izrazil. No?
Uh-huh. Zakaj pa pravzaprav poudarjate te odnose, te vloge? Zakaj so tako pomembne v družini?
Zato, ker, glede, oče in mama v družini ustvarjata varen prostor. Otrok je samo monitor tega, kar se med njima dogaja. Zanimiv tak izraz, ki sem ga nekoč slišal, ko smo se z očeti, pogovarjal sem se s skupino očetov, 16-17 jih je bilo, in eden izmed njih je rekel, spoznal sem v teh letih, da če poskrbim za ženo, sem imam krasno v družini. Če uspem poskrbeti, sem moja žena lepo. Drugi je rekel, jaz sem ugotovil, da je to najboljša naložba, ki jo lahko naredim za družino, da naredim vse, da bo moj odnos do žene takšen, da se bo ona počutila dobro in da se bo v midva dobro počutila. Tretji je dal pa piko na i, pa je rekel, najin odnos je igrišče, na katerem se najni otroci učijo pravil za življenje, za igro in za medsebojne odnose, za pogovor, za dialog. Ker veste, pri vsake tekmi se treba pa zmeniti stvari, pravila igre so jasne. Ne? In če midva ustvariva s tem najinim odnosom tako igrišče, se bodo otroci tam naučili pravil za življenje, naučili se bodo pravil tudi igre, se pravi tudi te razigranosti in hkrati odgovornosti, ki je tudi na njih, ki pač imajo zgled v starših, v enem takem dobrem, lepem odnosu. Vem, da se tole kar malo idealno sliši, ampak stremet pač moramo k temu. Ne?
Nek cilj oziroma želja, kam želimo priti, je z nami v današnji svetovalnici Salezijanec in družinski terapeut Peter Pučnik. 01 512 10 00 In morda zdaj le, Peter, greva k tistemu vprašanju, ki je bilo tudi v našem napovedniku. Imate stike z družinami tudi v teh napornih časih. Kaj se pravzaprav dogaja z ranjenimi družinami v času epidemije COVID-19? Kako je z razmerami in trendom morda, kako se slabšajo, boljšajo razmere? Kaj čutite sami?
Zadeva se nekoliko spreminja. Žal, glede, tudi vsi terapevti pravijo, da imajo več dela. Celo pravniki, odvetniki imajo več dela zaradi tega, ker pač je bistveno več vloženih dokumentov za ločitev. Pomeni, da družine, zakonci res doživljajo stisko, krizo. Ki vidim nekako povezavo z COVID-om oziroma z epidemijo? Glede, čas epidemije je, kot bi rekel, tisti, ki je odgrnil zaveso, kaj se dogaja v zaodrju. Pomeni, lete, vse družine, tudi v skupnosti je enako. Vsi živimo, bom rekel, svojo igro življenja, ne da igramo življenje, živimo pač neko predstavo, ampak le malo kdo ve, kaj se v zadju dogaja. Kaj tisto malo za zaveso prikrijemo, ozadje, za odrje nekoliko prikrijemo, kar tudi ni pomembno. In je prav tako, da se tudi zaščitimo pred tem. Ne? Se to je normalno. Ljudje se moramo nekaj, bom rekel, neko zaveso postaviti, da nismo razgaljeni drug pred drugim. Ampak v tem času, ko ni možnosti, da bi se nekako več družili, da bi šli v službo, da bi šli med prijatelje, da bi šli na neko sprostitev ven iz družine, pomeni smo skozi tam. In kaj se nabira? Nabira se napetost. In vemo, ko se nabira napetost, mi rečemo tako, da gre, se pravi, da se tudi telesno in fizično in psihično in duhovno se nekako nasičimo, postanemo nekako za otrdeli v tem, ne, in potrebujemo sprostitev, drugače imenovano, bi rekel, organsko pomiritev. Ki jo pa lahko dobimo na več načinov, tudi preko športa, tudi preko nekega druženja, preko raznih stvari. In če tega ni, če teh trenutkov sprostitve ni, se to samo kopiči in tensta v družini in prej ali slej pride do take napetosti, da je tam težko zdržati. Glede, so se mnogi pošalili, ne, da moški pogrešajo, se pravi, zdaj, ko so lokali zaprti, ko je bil tale lockdown, pa te stvari, pravi, da moški pogrešajo kakšno pivo, ki bi ga spili v družbi. Glede, pa se ne gre za pivo. Gre za tisto družbo, da lahko moški v sebi spregovori par stvari s svojimi somišljeniki, kolegi, prijatelji, na ta način, da da ven, da se tudi organsko pomiri. Enako se mi zdi, da pogrešajo mame, žene, kavico, da bi šle ven s prijateljicami, da si povejo določene stvari, da se sprostijo, da se nasmejejo, da se malo dogodivščin izmenjajo. In na ta način tudi te mamice organsko lahko pomrijo tudi tiste pritiske, ki se dogajajo v družini. Na ta način si kar upam reči, seveda otroci so pa v primežu vsega tega, ne? In otroci, ki ne vidijo svoje sošolce v živo, ki se ne bockajo med seboj, ki se nekdaj pa kdaj stepejo ali pa ne vem, da športajo skupaj, je enako za otroke, ker ne morejo, bom rekel, se organsko pomiriti, da bi lahko nekako se sprostili, zadihali s polnimi pljuči in bili razigrani spontani.
Ja, verjetno je tudi zelo različno po družinah, kako je ta čas lockdowna in epidemije vplival na posameznike in družine, pa vendarle ta zaprtost, pravite, res je stopnjevala napetost. Kakšno vlogo pa imajo pri spopadanju s to krizo različni sistemi vzgojni, morda tudi seveda omeniva salezijanski sistem vzgoje. Kako ste se pri vas tega lotili in kako nasploh mislite, da lahko vzgojni sistem pomaga tudi v takšnih pravzaprav situacijah, na katere nismo pripravljeni in ki nam predstavljajo velik izziv?
Glede, konkretno, takrat, ko je problem že, recimo sedaj je ta epidemija že zelo aktualna, zdaj iti nekaj na novo delati je težko. Pozna se pa točno to. Tisti, ki smo prej delali, oziroma družine, ki so se vključevale v razne naše programe, pomeni v preventivno vzgojne programe, ki temelijo na tem, da že ti v štartu za naprej načrtuješ, ker veš, zapravi zgodni dobosko zgodni sistem, preventivni sistem, dela prav na tem, da že vnaprej predvidevaš, kakšne posledice bodo glede na nek način življenja. In družine, ki so že prej delale na tem, in tudi salzijanci, ko smo delali s skupinami, z mladimi ali pa z družinami, ko smo te stvari že odpirali, izpostavljali, in družine, ki so nekako bile pripravljene na to, so se veliko lažje spopadle s krizo, bom rekel tudi s to epidemijo, ker so se zavedali, da so že prej delali na odnosih. In tam, ker so odnosi prej bili že urejeni in dobri odnosi, te družine so imele menda, tako pač povejo, so imele fantastične dneve. Pravijo, nikoli niso bili lepše povezani in boljše povezani kot zdaj v času epidemije. Zakaj? Ker so že prej delali na sebi, na odnosih, na tem varnem prostoru in je to bila samo še pika na i ali pa rečejo češnja na torti. Medtem ko družine, ki pa tega niso prej delali, da bi skrbele za ta varn prostor družini, za dobro komunikacijo, tudi za to organsko pomoritev, o kateri sem govoril, tiste družine so pa kar nasrkale, je pa težko. A ne? Tudi sam lahko rečem zase, da sem v tem času zelo aktiven, predvsem preko spleta, spremlja kar nekaj zakonskih skupin, imel sem tudi kar nekaj vikendov, duhovnih vikendov za družine, kar nekaj srečen za starše verukarjev, birmacev, prvobhajancev, tudi za kakšno skupino birmancev, tudi prvobhajancev, sem imel kakšne programe in tisto, kar lahko pač delamo nadaleč. Ampak še enkrat povem, začeti zdaj le, ko je že kriza, je prepozno. Zato tudi tako polagam družinam na srce, da bi skozi skrbele za to kondicijo družine. Ker je družina, ki je povezana, kjer je varen prostor, kjer se slišijo med seboj, taka družina se bo veliko lažje spopadla s katerokoli krizo, s katerimkoli problemom, ki bo prišel v življenju. Ne?
Uh-huh. Zato tudi ta besedica preventiva, ne? Preventivni tako. Vzgojni sistem, ki tako. Pride prav potem, ko je res hudo. Seveda pa je tudi kar precej programov za družine in mlade. V tem času na voljo, kot pravite, tudi prek spleta, tudi prek Zooma, še vedno potekajo, ne? Sej smo še vedno nekako v primežu in morda jih lahko omenite?
Ja, najprej bom še nekaj rekel. Glejte, Salzijanci smo vsa leta, desetletja tudi v Sloveniji delali predvsem z mladino. Mm-hmm. Pred 3-4 leti, ko smo imeli naš inšpektorialni zbor, smo pa imeli debato ravno na to temo. Ne? In sem zelo izpostavljal prav osebno, ne? Zakaj ne delamo več z družinami. In takrat smo se odločili, da smo dali tudi eno od strategij, ki jih imamo za naslednje 6 letje, da bomo načrtno delali z družinami. Zakaj? Zato, ker če je družina, če mi pomagamo družinam, če z njimi delamo, pomeni se bo tam ustvaril varen prostor in bodo otroci, ki prihajajo iz te družine, manj potrebovali neko pomoč, zato ker bojo bolj samostojne osebnosti, bolj zdrave osebnosti. In zdaj, če gledam konkretno, si bo ti naši programi, ki so, kot sem že rekel, izvržeja, delamo sicer bolj nadaleč, ker drugače ne moremo, zelo bi pohvalil, bom rekel, sem ponosen na skupnost salzijancev na Rakovniku, ki vodijo župnijo Rakovnik, mladinski center, koliko se tam dogaja, tam imajo redna tedenska srečanja, ponedeljski maši, potem kako kavico ob na spletu nekaj tazga imajo.
E-kavica,
tako, no. Sej poznate, uh-huh. Ne? Potem recimo, koliko teh skupin na Rakovniku, kjer komunikacija teče normalno, čeprav preko Zooma, ampak ljudje so skupaj, ljudje čutijo drug z drugim, načrtujejo skupaj, delajo programe, zakonske skupine so tudi imele duhovne vajece v vikend, recimo prav s tem namenom, da bi se povezali, da bi ostali povezani. Potem, če gledam tudi mladinski center, razne ponudbe, ki so tudi nadaljavo, je ogromno tega. Presenečen in zelo pohvalno bi dal potrditev domu Jane Zabolska v Želimnem. Tudi, ko je bil nadaljavo, lete so vzgojitelji si zadali, da imajo redne programe s svojimi dijaki, čeprav so dijaki doma v družinah. Zadali so se celo to, da mora vsak vzgojitelj, vsaj enkrat tedensko, osebno govoriti z vsakim dijakom, ki je v njegovi skupini. in načrtno programe, načrtno so pripravili programe, tako duhovne, kakor razvedrilne, kakor kulturne, in to zelo na nivoju. Kar pomeni, da so se salzijanci v Želimljem, konkretno če rečem, a ne dom Janeza Boska, res usmerili v to, da so vedeli, da zdaj, če kdaj, sedaj še bolj potrebujejo ti mladi nekega sogovornika, vzgojitelja, nekoga, s komer lahko razmišljajo, komu lahko tudi potožijo, s komer lahko predebatirajo določene stvari, s katerimi se spopadajo.
Mm-hmm.
Pa še po drugih naših centrih, no, zdaj sem pač bolj dva izpostavil, a ne?
Tako, torej, kjer je volja, tam je pot, očitno tudi tu je to dokaz, da se da v najtežjih razmerah nekaj najti in pomagati. Seveda tudi tu vprašanje, ker gre za salezijansko skupnost, kako prihaja naproti v teh časih duhovna pomoč družinam, torej kako je spastoralo družin strani salezijancev.
Vsi vemo, da je nekoliko težje, kot običajno, ampak tisto, kar se pač da, bom zopet rekel posamezne župnije, se ne moram reči za vse skupnosti, ampak določene skupnosti nas, salezijancev, smo pa naredili marsikaj, kar se je pač dalo. Ena od stvari je tudi, ki osebno nekako zelo gojim, je področje spremljanja, duhovnega spremljanja. Recimo že dejstvo, da spovednica, imel sem ogromno spovedovanja, pa ne prezumu, to pa na posameznike, celo zunaj v parku, v vrtu pod to leseno hiško, kjer veter piha, hočem reči, da ni zaprt prostora, ne? Ogromno pogovorov, ogromno spovedovanja. Potem kakšna družina, ki je sama prosila za sveto mašo, da bi kot družina, da potrebujejo neko duhovno podporo, pa sem za njih naredil sveto mašo kapeli, pa to nešteto krat v tem času. Ne? Pomeni, da smo nekako s posameznimi družinami in skupinami držali nek odnos, v katerem smo jim tudi omogočili en duhovni, se pravi, duhovni prostor, kjer se lahko tudi duhovno okrepijo. Pa tudi nasplošno bi povabil tudi vse duhovnike, bom rekel slovensko cerkev, a ne, da bi dali v tem času res priložnost, da bi odprli spovednico, bom rekel, ampak ne gre samo za tisto prosto spovednico, ampak širši pogled spovednice, a ne. In spovednica, ki ni mučilnica, ampak je res prostor Gospodove milosti. Je prostor, kjer se lahko vsak sreča, še tako grešen človek, še tako ranjen človek, ki se lahko sreča z Bogom preko nas, duhovnikov, preko zakramenta spovedi. Potem recimo tudi zakrament Evharistije bi zelo rad podaril, dragi verni, ki lejte, da zakrament Evharistije ni samo za tiste, ki so najbolj pridni kot nagrada, ampak da je hrana, ki jo potrebujemo. In ko imate možnost, tudi če nimate možnosti prisostovati pri sveti maši, pa če to nadaljavo, pa če imate po maši priložnost prijeti zakrament svetega obhajila, pojdite, potrebujemo duhovno hrano, da bo lahko Bog v nas deloval, da nam bo Bog dal moč, da se bomo borili z vsem tem, kar nam življenje prinaša. Pa še naprej bi lahko našteval, a ne? Pomeni cerkev. Rad bi spodbudil vse nas, kristjane, še posebej duhovnike, da bi odpirali cerkev v takšnih merah, kakor je pač mogoče, da ne nasprotujemo pravilom, ki so aktualna, ampak da damo možnost ljudem, da se duhovno okrepijo, da se potem lažje borijo s tem, kar se dogaja tudi doma, v službah, osebno ali v medsebojnih odnosih.
Tako. Res je nekako velik nabor, ker dodamo tukaj še ob tem boju zoper težave in res včasih tudi dramatične krize znotraj teh najmanjših celic družbe, znotraj družin, če dodamo še duhovno komponento, kar skušamo seveda tu pri nas na našem radiju, tudi v svetovalnicah poudarjati, je potem nekako se mi zdi zaokroženo ta pomoč tako posameznikom kot družinam in hvala lepa za vašo pripravljenost, Peter Pučnik, za tudi to, kar delate znotraj svojega okolja v Veržeju in tudi širše zdaj prek teh možnosti nadaljavo. Verjamem, da so mnogi poslušali, zdaj klicev nisva imela, ampak morda pa kdaj drugič. Verjamem, da tudi mnogi dobro poznajo vaše delo, delo salezijancev in tudi drugih, ki pomagajo posameznikom in družinam. Iskrena hvala, morda še kakšno spodbudno besedo za konec.
Ja, najprej bi rekel hvala za povabilo, da sem lahko bil z vami. Družina mi namreč ogromno pomenite. Res ste en tak biser, ki sem ga našel v svojem življenju in to ste prav družine. In tako vam želim, da bi vsak izmed vas našel eno notranjo moč, oporo, da bi vedeli, da niste sami, da vas ima Bog rad, da vas Bog ljubi, da vam tudi odpušča. In da smo tudi salezijanci in duhovniki tisti, ki vam želimo stati ob strani. Lahko računate na nas, obrnite se, če karkoli potrebujete. Vse veste, čudežev ne znamo delati. Lahko pa damo tisto, kar imamo. In to z veseljem. In drage družine, držite se, bodite pogumni, ne bojte se. Smo skupaj na isti barki in tudi na to barko smo povabili Jezusa, ki bo tudi miril viharje, pa ne vihte, če bo treba.
Hvala lepa in lepo zdrav ter miren ponedeljek tudi v Veržej želimo, pa upam, da se bodo tudi tam kmalu pojavile družine, veselje, smeh in tisto, kar poznamo, napolnjuje te vaše prostore, ki so zdaj, kot pravite, še prazni.
Hvala za to lepo željo.
Hvala in srečno.
Srečno, lep dan.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.